Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien be abejonės kalbėsime apie metus prabėgusius nuo plataus užpuolimo pradžios, kai Rusija prieš lygiai metus užpuolė Ukrainą. Ir kalbėsime apie Europos poziciją, apie Europos pagalbą Ukrainai, taip pat apie karo scenarijus iš politologinės pusės, dėl to su mumis telefonu yra Vytauto didžiojo universiteto Jean Monnet profesorius Mindaugas Jurkynas, sveiki.
Labą dieną.
Ir čia studijoje svečiuojasi Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas, sveiki.
Sveiki.
Mariu, pradėkim nuo jūsų. Šiandien ir klausytojų ryte klausiu ir pati prisiminiau, jūs noriu, kad prisimintumėt vasario 24 prieš metus. Kokia diena tai buvo jums?
Sunki diena. Aš tiesą sakant, jau žinojau, kad nuo kovo pirmosios dienos būsiu Lietuvoje ir startuosiu Europos komisijos atstovybės vadovo pozicijoje. Ir žinoma, kad visi, ruošiausi šiek tiek kitokioms temoms ir vasario 24 dieną kaip tik, negali sakyti, kad kaip perkūnas iš giedro dangaus, nes visi stebėjome situaciją ir žinoma, turėjome pakankamai duomenų, kad yra rengimusi atakoms ir panašiai, tačiau žinoma, kad visi visuomet tikėjomės, kad to pavyks išvengti. Tai šia prasme išties buvo sunki diena, kuri privertė staiga permastyti labai daugelį dalykų ir išties įsijungti iš karto taip pat ir į svarstymus, kaip koks turi būti atsakas iš Europos komisijos, iš Europos Sąjungos pusės.
Pone Jurkinai, kokia diena buvo jums? Prisiminkit. Mindaugai Jurkinai, ar girdit?
Taip, ar girdite mane?
Girdime jūs. Apie vasario 24 lygiai prieš metus klausiu. Prisiminkite tą dieną. Kaip jums ji prisimena dabar?
Tai buvo iš tiesų nerimo pilna diena ir natūralu, kad dauguma, jeigu ne visi Lietuvos ir ne tik Lietuvos žmonės jautėsi taip ir be abejo, kas norėjo metėsi skaityti įvairius ukrainiečių šaltinius, tokius kaip Lyganet ar Unijan ar kitus ir bandė sekti kokią situaciją ir žinoma, džiaugiasi ir aš aišku džiaugiausi su atsilaikymu, su Rusijos kariuomenės nesėkmėmis ir kitais dalykais. Bet tai buvo nerimo kupina diena ir manau, kad čia aš tik tai pritarsiu gerbiam pašnekovui, tai buvo sunki diena.
Kalbant apie priemonės, kurių dabar laukiama, tai ponia Vaščiaga laukiama 10 sankcijų paketo. Iš Europos Rusijai ir šiandien turėtų pasirodyti jis. Kokios naujausios žinios iš jūsų pusės?
Na, aš manau, kad visi supranta, kiek svarbu, kad tas paketas pasirodytų kuo greičiau ir iš tikrųjų aš tai galiu patvirtinti, kad šiandieną ir laukime galutinio sutarimo. Kiek man yra žinoma, yra likę ten gal paskutiniai tokie potėpiai ir realiai 10 sankcijų paketas jis jau atsiras ir išties labai svarbu, nes tai yra viena vertus ir simbolis ir signalas, kad būtent tą dieną, kai prieš metus prasidėjo, Rusija pradėjo karinius veiksmus, jį gauna 10 paketą atsako, bet aišku, ne vien tik simbolika, ar ne, svarbiausia pasižiūrėti, kas jo viduje, ir jo viduje yra labai daug svarbių dalykų, susijusių su dvigubo naudojimo prekių, tiekimo nutraukimu, na, kaip ir kiekvienas paketas, jis naujai sukalibruojamas ir pasižiūrimas, ir šis būtent skirtas į tai, kad Rusijai būtų kuo sunkiau atnaujinti savo karinę įrangą ir tęsti karinius veiksmus Ukrainoje.
Ir iš kart jau kalbama apie 11-ąjį paketą, kuris numato labai svarbų dalyką, tai eksportą iš Europos Sąjungos per trečiąsias šalis į Rusiją. Ir čia, kas įdomus, galbūt jūs truputį galėtumėt užsiminti apie tą 11-ąjį paketą dėl to, kad yra ženklų, kad per kitas valstybės, netiesiog į Rusiją, eksportuojama tos dvigubo naudojimo prekės, kurios gali būti panaudojamos kare.
Tai čia, žinot, apskritai mes turime galvoti apie tai, kad vykstant situacijai toliau tęsiantis, ar ne, ir sankcijoms esant ir galiojant, be abejo, kad atsiranda įvairiausių bandymų įvairiais būdais apeiti tas sankcijas ir gauti tas prekes, kurių teikimas tiesiogiai yra nutrauktas. Ir dėl tos priežasties labai svarbu dirbti su trečiosiomis šalimis ir na, čia Europos komisija ėmėsi veiksmų, paskyrėme na, tokį sankcijų pasiuntinį patyrusį diplomatą Davidą Sulivaną, kuris jau vakar buvo pirmasis susitikimas su įvairiausiamis trečiomis valstybėmis. Tai labai svarbus darbo baras, kuris iš tikrųjų artimiausiamis dienomis ir savaitėmis tęsis.
Pone Jurkinai, kaip jūs vertinate sankcijų poveikį, kai esame lygiai metuose nuo plataus masto invazijos ir dešimtasis sankcijų paketas jo laukiama būtent šiandien pasirodant ir patvirtinant?
Pats skaičius 10 iš tiesų yra džiuginantis, tai sako, kad buvo pirmas, antras, trečias ir kiti sankcijų paketai, tai rodo, kad Europos Sąjungos valstybės sugeba susitarti ir netgi tam tikrus skirtumus užglaistyti. Ir tai rodo, kad šitas procesas nėra sustojęs, kadangi sankcijos bet kuriuo atveju vienaip ar kitaip žaidžia Rusijos ekonomiką, karinį potencialą ir kitus aspektus, kurie svarbus Rusijai pačiai kariaujant tą grobuonišką karą Ukrainoje. Pats poveikis, ko gero, norisi, kad būtų didesnis, nes Rusijos ekonomika yra pristojusi, aišku, jinai nėra žlugusi, kaip buvo manoma, jinai nėra kritusi į dugną, jinai pakankamai atsilaikė, jeigu žiūrėsime į statistikos skaičius, vadinasi, reikia griežtesnių priemonių tam, kad nebūtų ekonominio pagrindo Rusijai finansuoti, apeiti technologinius apribojimus ar kitus sankcijų numatytus metodus, kurie silpnintų Rusijos tą karinį potencialą. Tai yra, reikia nesustoti ir džiugu, kad mes kalbam apie skaičių ne tik 10, bet apie skaičių 11.
Taip pat šiandien Europos komisija pasiūlė dar vieniems metams pratęsti importo muitų kvotų ir prekybos apsaugos priemonių taikymo Ukrainos eksportui Europos Sąjungą sustabdymą. Tai yra tam tikra privilegija, paprastai tariant, prekybiniuose ryšiuose tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos, kur palengvinama šis aspektas. Ir ši nuostada kol kas galioja iki birželio 4 dienos, bet jau Europos komisija pasiūlė pratęsti dar vieniems metams nuo birželio 4 dienos. Pone Vašiagai, kiek šansų, kad pavyks išsikovoti prekybos privilegijas Ukrainai?
Matot, Ukraina iš tikrųjų yra nuolat artėja su kiekviena diena, su artėja prie Europos Sąjungos ir be abejo, kad galutinis tikslas yra dalyvavimas pilnas vidaus rinkoje ir ši priemonė ji jau labai stipriai iš karto priartina prie vidaus rinkos ir sumažina bet kokius trukdžius prekybai su Ukraina. Tai ji yra tiesiog papildoma priemonė prie tos paramos, kurią mes teikiame kitose srityse, finansinės, karinės ir panašios paramos. Ji yra skirta tam, kad Ukraina pati galėtų jos pramonė, kurie šiai dienai, pramonė, verslas, kurie šiai dienai veikia gana sudėtingomis sąlygomis, kad jos galėtų, na, turėtų lengvesnės sąlygas veikti ir kad galėtų eksportuoti savo produkciją, pasiekti Europos Sąjungos šalis ir tokiu būdu uždirbti taip pat taip reikalingus pinigus ir savo ir Ukrainos biudžetui.
Panašu, kad iš to, kaip kalbate, kad nebus sudėtinga pratęsti ir įtikinti kitas institucijas, balsuoti už tokį pasiūlymą iš Europos komisijos pusės.
Na, iš ties, Europos komisija pilnai palaiko ir man atrodo, kad didžioji dauguma institucijų, taip pat Briuselėje, jos turi pilną palaikymą. Iš savo pusės mes tikrai padarysime viską, kad kuo greičiau tokie pasiūlymai būtų priimti.
Nuo Rusijos plataus masto puolimo pradžios Ukrainai Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos finansų įstaigos skiria apie 50 milijardų eurų. Tokio dydžio sumą sunku suvokti. Pone Vaščiaga, paaiškinkit, ką ji reiškia ir kam skiriama parama daugiausiai, kokiams sritims.
Jo, 60 milijardų eurų išties sunkiai suvokiama suma. Palyginimui, man atrodo, nesuklysiu, dabar 160 milijardų eurų yra visos Europos Sąjungos centrinis, taip vadinamas, biudžetas vienerių metų. Tai štai tokiomis sumomis operuojama ir ta parama, ji nukreipta patiems įvairiausiams dalykiams. Pradėkime nuo humanitarinės paramos, ar ne? tuo atveju, kai trūksta tiesiog humanitarinių dalykų. Galbūt kai kuriuose vietose trūko maisto, kai kuriuose vietose trūko priemonių leidžiančių palapinių, dar kažko, tai kad tiesiog turėtum stogą virš galvos, kad ir laikinai, kad galėtum kažkaip tai išgyventi. Aišku, reikalingas ir apskritai pačios valstybės funkcionavimas ir palaikymas. Ir čia jau yra tokia biudžetinė parama, kuri taip pat buvo teikiama visus 2022 metus. Ir netgi 2023 metams mes jau turime nusimatę tam tikrą tokį prognozuotumą, ar ne, kiek pinigų per mėnesį turėtų būti teikiama. Ir čia vien iš Europos Sąjungos yra numatyta 1,5 milijardo eurų kiekvieną mėnesį ir jau 3 milijardai eurų yra išmokėti. Čia yra skirta tam, kad valstybė tiesiog galėtų vykdyti savo kasdienės funkcijas. Juolab, kad tų funkcijų yra dar ir papildomai, nes nuolatos griaunama Ukrainos infrastruktūra ir jos atstatymui taip pat reikia lėšų. Tai tokie yra pagrindiniai dalykai susiję su Europos Sąjungos parama Ukrainai.
Kalbant dar apie dabartinę situaciją, ponia Jurkinai, Ukraina nerimavo, kad šiandien bus naujų didelio masto puolimo atveju bombardavimų, tačiau kol kas saliginai yra ramu. Kaip manote, kodėl?
Matote, aš nesu karybos specialistas, bet remiuosi tą viešą informaciją, kuri prieinama mums, nes aišku, karinių aspektų mes negalime visų žinoti. Kare kai kurie dalykai operacinio taktinio lygmens yra laikomi paslaptyje, nes tai yra kariavimas, bet tai, kaip mes matome pagal viešuosius šaltinius, kurie praneša apie Rusijos pajėgų sutelkimą, jų potencialą, tų pajėgų aprūpinimą šaudmenimis, degalais, maistu, medicinos įranga ir infrastruktūra, tai to potencialo nesimato ir aišku yra šimtai tūkstančių mobilizuotų Rusijoje, turbūt toliau nuo fronto linijos ruošiamų ir jie po truputis yra siunčiami stiprinti puolimo tam tikras kryptis ar gynybinės kryptis, bet kad tai būtų kažkokio kokybiško proveržio potencialas suformuotas šitai kabutėsi jubiliejiniai datai, tai tikrai to nesimato iš to, ką mes matome ir kažkokio pagrindo didesniam nerimui tikrai nėra.
Ką tai rodo? Nes čia apie būtent simboliką, jūs kaip sakėt, kabutėsi jubiliejus, ar ne? Būtent šios datos simbolika. Matėme kitų datų ir ten irgi buvo laukta įvairių kažkokių polimų, kai kada būdavo, kai kada nebūdavo. Kodėl dabar nėra, na, vis dėlto iš simbolinės pusės, juk atrodo, kad, na, aišku, gerai, kad nėra, bet vis dėlto, kaip manote, kodėl?
Tikrai nežinau atsakymų, spėčiau tik tai, kad nėra dėl to, kad nėra, nes neturi iš ko, taip paprastas dalykas, jie turi fronto linijoje, Rusija turi tai, ką jie turi, daugiau jie nieko neturi dėl to, jeigu jie neturi kokybiškai kažko daugiau išskyrus kartkartėmis apšaudomus civilinius objektus, kurie, na, mano nuomonė, nesudaro rimtesnės žalos ar poveikio kariavime. Aišku, iš tiesų labai gaila civilių aukų, civilinės infrastruktūros sugriovimo, tačiau jeigu tai nemažina ukrainiečių gynybinio karinio potencialo, vadinasi, tos rusų visos atakos, jos yra daugiau skirtos, na, teroristiniams metodams bauginti ir naikinti civilinę infrastruktūrą ir žmonės, už ką, aišku, aš tikiuosi, laukia jų Hagos teismas. Tačiau tas karinis potencialas, jis nėra, kaip jau minėjau, padidintas. Rusija neturi iš ko ar šią simbolinę datą, ryt, po ryt ar kažkada kažką padaryti ir ukrainiečiai pakankamai neblogai laikosi. Aš mes nežinome jų nuostolių, jų ekonominių praradimų ir kitų mastus mes kažkiek žinome, tai be abejo yra labai labai dideli praradimai ekonominė prasme, manau gyvosios jėgos prasme tų praradimų irgi yra, mes jų nežinome, bet na, karo metu, ko gero, tai yra natūralu tokia informacija, neatskleisti tam, kad priešas nežinotų, kur jisai gali būti, ar yra efektyvus, ar nėra efektyvus ir galėtų koreguoti savo puolamuosius veiksmus, bet puolamųjų veiksmų potencialas, vėlgi dar kartą pakartosiu, nėra toksai, kad ar šią jubiliejinę ar kitokią dieną jie galėtų kažką padaryti, bet to, ką jau jie darė ir kam ukrainiečiai yra, manau, pakankamai neblogai pasiruošę ir ruošiasi vis geriau, gaudami palaipsniui. Tiesa, galbūt šiek tiek perlėtai, bet vis palaipsniui daugiau ir daugiau vakarų karinės paramos.
Kalbant apie Ukrainos, na ir pradžią pačią karo ir Ukrainos atsilaikymą poziciją, na dabar skaitau Eurobarometro apklausoje, kad Europos Sąjungos piliečiai ir toliau toliau rodo tvirtą solidarumą su Ukraina. 91 procentas respondentų Lietuvoje, 98 procentai respondentų pritaria humanitarnės pagalbos teikimui, kitų tipų pagalbos teikimas irgi taip pat yra labai aukštų procentų. Čia klausimas jums, ponė Jurkinai, kiek tokį palaikymą iš užsienio lėmė tai, kad pirmomis dienomis, kai buvo Zelenskiui siūloma pasitraukti iš šalies, išvykti iš šalies, jis to nepadarė ir liko su savo žmonėmis.
Tai, manau, yra labai, labai aiškus, ne tik simbolinis, bet ir realus atsparumo, pasipriešinimo, pilietiškumo pavyzdys. Ir netgi, kai mes kalbame, matot, Lietuvos mastu apie paminklą Smetonai ir jeigu kas sako, kad Smetona pasitraukė į vakarus, tarsi kartuojamas sovietinis istoriografijos naratyvas, tai aš manau, kad tikrai taip nėra, mes turime faktus, kada vadovai pasitraukė ir faktus, kada vadovai nepasitraukė ir būtent drąsus Ukrainos prezidento Zelenskio poelgis likti, žinant visas rizikas ir parodo, kas yra svarbu tautos konsolidacijai, sakykime, nerimo išsklaidimui, pasipriešinimui, drąsai telkti ir toks dalykas, nors ir simbolinis, bet jis labai labai svarbus.
Pone Vašiaga, kalbant apie visuomenės spaudimą valdžios institucijoms, įdomu čia, kiek Europos komisija jaučia Europos Sąjungos valstybių narių visuomenių spaudimą nuo pat karo, šio plataus masto karo pradžios.
Tai, man atrodo, Eurobarometro duomenys jie parodo labai aiškiai, ar tas atsakas, kurį Europos komisija organizavo, ar ne, kartu su kitomis valstybėmis narimis, nes čia pats atsakas, jisai labai dažnai pereina tokį institucinį vienos institucijos galimybes, ar ne, ir čia jau reikia sutelkti savo visas jėgas ir visus finansinius ir kitokius resursus. Bet aš gal atkreipčiau dėmesį į vieną dalį susijusią kaip tik su Eurobarometro apklausos, kadangi jūs ją paminėjote palaikymu ir tai yra palaikymas taip pat ir karinės paramos Ukrainai, ginklų tiekimo besiginančiai šaliai. Ir čia labai svarbus dalykas, nes šiai dienai tai yra turbūt svarbiausias momentas, ką mes turime padaryti ir čia turime nusimatę ir apie tai kalbėjo ir Uršulė von der Leyen Müncheno saugumo konferencijoje praeitos savaitės pabaigoje, kad mes turime kartu įsigyti, pirkti visos Europos Sąjungos mastu šaudmenis ir juos tiekti Ukrainai, nes šiai dienai prieiname prie tokios situacijos, kuomet iš tikrųjų pradeda tokie gamybos terminai šaudmenų ir vyriausios karinės priemonės jų gamyba užtrunka ir mes tą turime paspartinti, daryti kartu, tiekti Ukrainai, tam, kad šalis iš tikrųjų galėtų gintis sėkmingai ir toliau ir tiesiog pasiekti tą rezultatą, kad rusai pasitrauktų iš Ukrainos.
Ačiū pašnekovams. Mindaugas Jurkinas iš Vytauto Didžiojo universiteto Jean Monnet profesorius ir taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Čia kalbėjome apie karo metinės, o dar kviečiu pasilikti kartu dėl to, kad netrukus išgirsti Europos komisaro Virginijaus Sinkevičiaus komentarą apie ekonomikos gyvinimo ir atsparumo didinimo priemonės taikymo rezultatus. Ir čia pagrindinis klausimas, kas bus, jeigu valstybės, įskaitant ir Lietuvą, Lietuvai labai aktualu, nespėjęs tinkamai pasinaudoti fondo lėšomis. Po RRF komunikato paskelbimo kyla klausimas, kokios sąlygos bus taikomos Lietuvai, kuri vis dar negali gauti visų norimų RRF lėšų.
Na tai sąlygos jos nėra pasikeitusios, jos yra tokios pat, kokias Lietuva yra numačiusi savo ekonomikos gaivinimo plane. Tai yra tie 33 rodikliai, kuriuos Lietuva užsibrėžė pasiekti ir juos kaip galiu priminti, tas planas buvo priimtas kartu, dirbant su komisija ir patvirtintas jau visų šalių narių. Ir na, dabar yra pasiekti 31 rodiklis iš 33. Du rodikliai dar nėra pasiekti ir todėl na, tas mokėjimas dar nėra įvykdytas Lietuvai.
Ko reikalaujama iš Lietuvos ir ko Lietuva nepadaro iki galo, kad negali gauti visų prašomų lėšų iš RRF fondo?
Lietuva iš tų 33 yra nepasiekusi dviejų rodiklių, kurie yra susiję būtent su mokestiniais, su mokestiniais pakeitimais.
Taip, mokesčių reformos klausimai. Na ir čia, jeigu, tarkim, nespėja laiku įgyvendinti valstybė užsibrieštų tikslų, kas joms bus, ta prasme, kokios priemonės taikomos toms valstybėms, kurios vis dėlto nespėja.
Čia būtų šioks toks naujadaras, nes kol kas vakar išėjusime vertinime, akivaizdu, kad na, šalis narės jau yra pateikusios kai kurios na, pirmą, bet yra ir tokių, kurios pateikusios ir trečią prašymą. Nes priminsiu, kad bendra suma Lietuvai skirta yra 2,2 milijardo ir tai yra dar be paskolų. Šiuo atveju Lietuva yra pirmas prašymas pateiktas dėl 565 milijonų ir na, jeigu Lietuva, sakykime, ne į Lietuvai nepavyktų įgyventi, Lietuva būtų pirmoji šalis narė, kuriai būtų išmokėtas na, dalinis mokėjimas. Ir kita dalis galimai būtų išmokėta įgyvendinus reformą, bet tam bus tik tai 6 mėnesiai. Tai šalis narė turės neilgiau nei 6 mėnesius, jeigu po šių 6 mėnesių rodikliai nebus įvykdyti, šalis praras galimybę įmokėjimą už neįvykdytus rodiklius apskritai.
Kalbant apie vakar priimtus sprendimus, kam reikėjo tokio komunikato, kodėl jis svarstytas ir priimtas, išleistas?
Na, mes esam pusiaukelėje. Laikas labai greitai bėga, bet jau esame pusiaukelėje nuo būtent RRF priėmimo, lietuviškai tai būtų gaivinimo plano ekonomikos ir na, reikia įvertinti progresą ir šalis narės yra paprašiusios parodyti, kaip vyksta reformos, kam sekasi geriau, kam nesiseka ir kaip minėjau, mes jau turime na, šalių narių, kurios yra pateikusios ir trečius prašymus išmokėjimui, na, bendra suma, kuri yra išmokėta jau siekia 144 milijardus, tai yra apie pusę sumos. Na, nepamirškim, kad šie pinigai yra na, limituoti laikė, jie nebus taip, kad na, lauks nelimituotą laiką. Ir jeigu šalis neįgyvendins reformos, tai vis tiek galės tą padaryti kažkiek tai vėliau. Ne, šiandien mes esam jau pusiaukelė, tai yra dar 2,5 metų na, įgyvendinti tas užsibrieštas reformas, tos suderėtus planus, na ir tada pasinaudoti tomis papildomomis lėšomis, kurios, kaip priminsiu, pirmiausia buvo kaip atsakas COVID pandemijai ir tuo metu esančių ekonomikos sulėtėjimui, bet manau, kad nemažiau yra aktualios ir šiandien dienai, kai na, Europa nors ir lyg ir pavyko visai neblogai išvairuoti šią žiemą. Bet vis tiek energetinė krizė jį paveikė ypatingai įmonės, kurios kaino na, neturėjo kažkokių tai alternatyvų energijos kainom, lygiai taip pat ir namų ūkiams. Tai aš manau, kad na, tai tos lėšos yra labai aktualios šalims narėms.
Na ir prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva turi pasinaudoti fondo paskolinę dalimi, nes bendrusios skolimo sąlygos tiek Lietuvoje, tiek ir kitur Europoje ar pasaulyje blogėja, todėl būtų didelė klaida nepasinaudoti tokią progą ir nepasinaudoti fondo paskolinę dalimi. Kalbant apie vertinimą Lietuvos lyginant su kitomis valstybėmis, na iš to, ką jūs kalbate, atrodo, kad kažkaip prastai atrodom tarp kitų šalių. Ar tai yra tiesa?
Na, tai pirmiausia dėl paskolų. Dėl paskolų, tai jau yra šalių narių sprendimas ir na, atsiminkime, kad kai buvo na, sukurtas pats fondas ir ta galimybė skolintis rinkose buvo galimybės labai pigiai. Ir todėl logiška, kad daug šalių priėmė sprendimus neimti paskolinės dalies, tuo tarpu ir Lietuva. Tai čia nėra kažkokio išskirtinumo. Dabar dėl to dalinio mokėjimo, tai na taip, Lietuva būtų pirmoji šalis narė, kuriai būtų įvykdytas dalinis mokėjimas. Tai reiškia, kad na, pilnai neįgyvendintos reformos, kurios buvo užsibrėžtos.